Radio Okapi.
Bon, sang una beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matondo na ngeja nungu watu ya kina kupesa munu ndinga mbote la mpangi nyoso mepona Radio Angemba, Radio Kapi sangu ya kusimba na nkufikele nde mame futukila kisalu bubu yae na manima kusuba sana bangindu mamvola kimfuka ya kubotula pe kubika minduki baina dasuka kama zono pe bikaka kisalu samuti ndombolo la bau bakaka mfutu fe na ina metala kukota bimpumbulo na masolo abana buwala masolo abana buwala kina kusalama ndabu mosi ndabu wakaka bimfuka mosi mosi ya bampala nami mfovidi mosi mosi sangana na bimfuka ya bantu ba umosi ba meganga kimfuka coalition pour un vrai dialogue na nkufi CVD awa na Kongo konso minuta bambevu ya malaria 18 kebwela maka mpe batu 3 kebaka kalufwa na konso ntangu sidikisaka bubu munga ngankulutu ya jinaka ya inza kenwa nisaka kimbevu ya paludisme awa na kinsasa inki ya kusala samuna yao na muantangu batata na bamama beno kebaka ntendula na nyoso yae mbote na beno bamfola ya Kimpala ya Luyalu na kati ya Kimvuka kitu bila diambu ya kubotola minduki kutelimisa mpe kubwela mfutula na Luzinga Mabuta tope na baiti tika baka tukaka bame futukila tika na bau na kati ya Bisalu na Manima kusubasana bandinga samu na diambu metala kusangana na bamfola ya Bimvuka ya Bimpumbulu na Disolo yai lokola mampala lombaka yau yau tindaka bao masono bada suka pe babi mananganda ndinga wakanaka na ndambu ya mampala baina kena kusadisa bantwadisi pe bantwadisi bao musi bame wakana kasi kiufu ina ya mebaka mfutu fe bubu ya kena kufingila bantwadisi tubila yau na lukutakanu kesa ngisa bantwadisi ya bimfuka mampala kena Luyalu na mamfukani bonso mesonika tumwa la beto na tangu nyoso kuna mimi ngumba mulongo na kikongo ya Jano Matwaki
mambu yonso zole lombaka bampala ya Luyalu samu bavu tukila meza ya masolo ya bakaka mvutu ya tete bandambu yonso wakanaka konso mutu kukiza bikisa samu babika ulutila na kumbu na bau na ina metala kyuvu ya bimvuka kena minduki empi bame wakanaka ya uina bame bwela vutukila kisalu bonso sidikisaka ya umbuta Boniface Balamage mtwadisi ya kimvuka ina kyuvu mebaka mvutu ve, kansi, inki nzila mbafwete landa, mbuta lisanga bonganga, meka nina kusadisa lukutakanu na bantwadisi ya bimvuka na bampala ya Luyalu na nkokila bubu yai, tope mbazi, samuti yandi mutu yuvusaka kyuvwango. Bosi, kana mvutu bakana kaka ve, mbuta lisanga bonganga, mepesa bangindu ya kutubande bantwadisi kebo kidisa batu yanganda. Samu na jambu wango, mtangu wango, Bisalu Salamaka, mbote na mkokila.
Matono rangesha numa tuwa kikaka ntangu masole ya bwala kena kulutila na inzo ya binzonzi ndambu ya bimfuka politike ya bampala na mimfovidi mosi mosi bimfuka ya batubau mosi meganga kimfuka samu na kintwadi ya bwala mamebukila na nkufi CVD. Nakati ya bimfuka angobi tumemona ina ya UNC ya mbuta Vital Kamere, RCDKML ya mbuta Mbusa Nyamwisi, PT ya mbuta Steve Mbikai, UPC ya mbuta Toma Lubanga na ina ya UDEMO ya mbuta Nzanga Mubutu. Mazono babi misakansi kumepesa inswa na kimfuka ya Zibula, pe na sabala kekuiza bamekani na kuzibula bilumbu ya kusobasana bangindu na ina metala, disolo ya tileka nakati ya bana bwala, ntendula betu kelanda na ino wa kinatindinga kimfuka yai, yandi peke tuwa disaka kimfuka ya PT, Ntu mwankangu Steve Mbikai na kinzo zole aino san olinga.
Le concertation du palais du peuple.
Masolo ya inzo ya binzonzi mepekisa mutu ve, samuti bampala mingi ata kutubayina kena Luyalu mekota nakati ve, samuti bame idika yao mbote ve. Batu nyonsu yone memanga, samuti basalaka yao na masonga ve kena kukunuwa nina samu babaka disolo ya tseleka. Betu zana tubande, betu memanga kisalu yai ke lokola lukutakanu ya mona mesadisa mingi ya Luyalu, samunde yao bazona. President Kabila zona bwedila ndambu na yandi. Bake na kuka majorite ya mona betu zona ve kukota na ngindu mosi ya nifwete tela mafioti kuna na inzo ya binzozi samu betu sulula kana ve bakena kufidisa ntangu mbongo pengolo mpamba mpamba bitini makumi nsambwadi na zole na zulu yankama ya mambu yina bantuma nkangu lombaka na luyalu ya mebaka mvutu mingi na ditafi ya tsadulu ya mbongo ya utsangume wakana ntika salamaka kisalu ya kulandila ndombo la binzonzi bisalu mekatuka na kumanisa mbuta ya luyalu na masolope kintwadi na binzonzi na manima kufyonguni na mambu nyoso mbuta ya luyalu lambert mende meza bisa yina limunaka na ntola kinzozole ya Jeff Ngoi.
Nous avons plus travaillé.
Beto salaka mingi kisalu ya kuzaba bidimbo mpe beto miangadala na kumona ti makumi nsambwadi na zole na zulu ya nkama mosi ya mambo beto lombaka melungi sama na bula matadi ya uzola songidila ti makumi zole na nana na zulu ya nkama mosi mebikadi ya kampe beto kele ti kisalu bonso bula matadi ya kusala yonso sana kukitisa yao na yina kitadila reforme mingi mingi na mambo ya kuyala mbongo ya leta bansiku mingi ya lombamaka na bula matadi na Assemblée nationale sana kuyalama ya mbote mpe ya pwelele ya mbongo ya leta tulamaka na mesa ya bulamatadi mpe ya nkaka na ntangu parlement bakamaka na vacances balulamaka bonso ordonnance loi ya uzola tubati ya utavanda mutitu yina sana mwa ntangu mpe na kufutuka ya parlement mikanda yina kwendaka bikama bonso manaka mosi ya lungukamaka na bulamatadi.
Ndimbama mevutuka na mwili yai kuna na kartie Kaleja, Kasense na Bongonga, kina komini ya Kampemba na Mbanza Lubumbashi, ntango bampulusi sokusaka nkangu bubu na nsuka. Kikuma, batuke fataka bilele ya kukoka na kufuaka batu nsambwadi na masasi mazuzi samu na bampulusi, yake batu hii ya meba kalufwa mpe mingi melwala, sangu ya nkuti na beto kolenju mamuso mpo ntendula kele ya Paul Matendo.
Bimbangi ya bapulusi metubande nkangu kezingilaka na bakartie tatu ya mvimba, tambulaka na nzila suka suka bayo kaka bapine mpe kangaka balabala ina ya sapinere na ina ya plen samu na kukwenda bibisa bainzo nsika kele babilo ya bampulusi kasi bampulusi lozilaka bau maza ya kuwimisa meso samu na kupikisa bau ntwadisi ya kizunga kumaka sika ina mpe yandi silikisaka kupesa ndola na baina kufaka batu kana bamekanga bau samu na talo ya batu mekufa bampulusi metuba makesa ya Tungolo kufaka batu iya lwalisaka kitesu ya batu kumi kimbangi ya mtu mosi ya sileka meza bisande ba civil nsambwadi mebaka lufwa samu na kubambula benu ntima zabande mazono na mpipa batu zole vwataka bilele ya kukona vwandaka iba batu nanzila kena mfinakani ya kavangu bulaka disasi na nzeti mosi mangaka kupesa bau telefone na yandi konso mtu Tusanaka na sika ina mpi bakaka disasi. Na nima makesa ina salaka zaula. Na tango yai luzingu me banda futuka fioti fioti kuna na bakarse ya komune Kampemba.
Matendo lange Paul Matendo. Konso mvula katikati ya nkangu ya kongoke bakaka paludisme. Konso minuta bambevu kumina nana kebwela maka peba tutatu kekufoka konso ntangu. Sidikisaka bubu kilumbu ya tanu. Munga ngankulute ya dinaka ya inza kinu anisaka kimbevu ya paludisme wana kinsasa. Ya fondaka na tsuka ya kisali ya kufyonguni na dinaka kitu alisaka diambu ya kunonisa paludisme na Kongo sika sanga na kabambuta ya luyalu ya bizunga na mavimpi bandila tatu samu na kunonisa yao kukitanina kulandila yao mpe kusungidila yao lukola betu kekuwa munga ngantwadisa PNLP Professeur Joris Selosimba na kinzozola Michel Kifinda Ngoi.
Nous avons plus travaillé.
Beto salaka mingi kisalu ya kuzaba bidimbo mpe beto miangadala na kumona ti makumi nsambwadi na zole na zulu ya nkama mosi ya mambo beto lombaka melungi sama na bula matadi ya uzola songidila ti makumi zole na nana na zulu ya nkama mosi mebikadi ya kampe beto kele ti kisalu bonso bula matadi ya kusala yonso sana kukitisa yao na yina kitadila reforme mingi mingi na mambo ya kuyala mbongo ya leta bansiku mingi ya lombamaka na bula matadi na Assemblée nationale sana kuyalama ya mbote mpe ya pwelele ya mbongo ya leta tulamaka na mesa ya bulamatadi mpe ya nkaka na ntangu parlement bakamaka na vacances balulamaka bonso ordonnance loi ya uzola tubati ya utavanda mutitu yina sana mwa ntangu mpe na kufutuka ya parlement mikanda yina kwendaka bikama bonso manaka mosi ya lungukamaka na bulamatadi.
Yawe ya yitsuka atangwa vitu na ndinga kikongo mefutisa matondo na jislene ntobo jano mataki Paul Matendo bankundi na munu sadisaka munu mpi na benu batumika toka kulanda yao na bisika benu kele kulutila mayele ya masini ya gima nzangu na lujatusi ya Teres Kanku na intu ya pele kipela mundo benu soba nzila ve sangu ya ngemba benu kebaka yao kaka na nzila ya radio na benu yai Radio Okapi.
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 Radio Okapi.